Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 1 februarie, în calendar, la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul de afară desparte în două harta meteorologică de astăzi. Soarele va ajunge mai puțin în nord, unde vom avea temperaturi cu minus în față, în comparație cu sudul țării, unde temperaturile vor fi ceva mai dezmorțite.
Așadar, așteptăm minus 2 grade la Bâlceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și minus 1 grad pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 0 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra plus 3 grade Celsius.
Executivul de la Chișinău a discutat recent situația sistemului hidrologic al Republicii Moldova, în special problemele legate de ecosistemul râului Nistru. Guvernul a fost sesizat de mai multe organizații neguvernamentale care atrag atenția că autoritățile ucrainene intenționează să construiască 6 centrale hidroelectrice pe Nistru. A fost creat și un grup de lucru care ar urma să identifice riscurile existente și să revadă angajamentele asumate sub aspect ecologic de Republica Moldova și Ucraina. O discuție la această temă cu Ale Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru constată că există o funcție ignorată în mod inexplicabil, și anume cea de șef al Direcției Educației din municipiul Chișinău. Tot atunci, jurnalul de corespondenți ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre atmosfera preelectorală din Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! În România, mii de oameni au protestat astă noapte după adoptarea de către guvern așa numitelor ordonanțe privind amnistia mascată. La Chișinău, Curtea Constituțională le-a permis militarilor să dețină două sau mai multe cetățenii și Uniunea Europeană a cerut încetarea imediată a ostilităților armate în estul Ucrainei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Mii de oameni au protestat astă noapte la București și în alte orașe din România împotriva adoptării la o oră târzie de către guvern a proiectelor controversate de legi referitoare la grațiere, executarea pedepselor și modificarea codurilor penale. Demonstranții au scandat lozinci antiguvernamentale cerând demisia executivului. Într-un comentariu pe Facebook, președintele Klaus Iohannis a scris că în România statul de drept a primit o lovitură puternică de la adversarii justiției, dreptății și lupte împotriva corupției. Modificările adoptate de guvern vor afecta câteva mii de dosare aflate în diferite stadii de anchetă sau chiar trimise în instanță. Liviu Dragnea, liderul coaliției de guvernament, este unul dintre beneficiari, la fel ca și mulți alți politicieni care ar putea scăpa de dosare, între ei și fostul președinte Ion Iliescu, inculpat pentru fapte împotriva umanității în dosarul Mineriade din 1990. Consiliul Superior al Magistraturii se va întruni astăzi pentru a lua în discuție deciziile ce dezincriminează în mod mascat abuzul în serviciu. La Chișinău, Curtea Constituțională a decis că militarii moldoveni și studenții școlilor militare trebuie să aibă dreptul să dețină două sau mai multe cetățenii. Potrivit judecătorilor, limitarea acestui drept de actuala legislație în scopul garantării loialității față de țară duce în practică la îngrădirea dreptului la muncă și la studii. Ministrul Economiei Octavian Calmâc anticipează o creștere a economiei moldovene în acest an de până la 6,5%, iar principalele surse de creștere, potrivit lui, vor fi agricultura, industria și serviciile. Autoritățile mai așteaptă în 2017 o creștere spectaculoasă de 30% a investițiilor străine directe, care ar urma să ajungă la 250 de milioane de dolari. Prognozele optimiste survin în vreme ce mai mulți donatori reiau ajutoarele pentru Moldova suspendate în 2015, din cauza fraudei bancare, inclusiv România, Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a spus marți că escaladarea confruntărilor militare din estul Ucrainei este o încălcare flagrantă a acordurilor de armistițiu de la Minsk și trebuie să înceteze de îndată. Declarația Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene vine după ce luptele s-au întețit începând de duminică în jurul orașului Avdiivka, controlat de trupele guvernamentale, soldându-se cu morți și răniți din rândul combatanților și civililor și întrerupând livrările de apă și căldură către populație în condiții de iarnă grea. Și președintele american Donald Trump l-a propus pe judecătorul curții de apel din Denver, Neil Gorsuch, pentru funcția de membru al Curții Supreme de Justiție din Statele Unite. În cazul adoptării candidaturii sale, Gorsuch, în vârstă de 49 de ani, îl va înlocui pe judecătorul conservator Antonin Scalia, decedat anul trecut. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, este despre un tânăr inventator din Republica Moldova.
Adrian Vlas este un tânăr de 22 de ani, din comuna Sărata Galbenă, Hâncești, devenit renumit datorită proiectelor sale inginerești. Pasionat de tehnică din copilărie, acesta și-a construit prima mașină cu trei roți, la vârsta de 11 ani.
Ea a avut un motor electric, prima, da? Vindea cineva, s-a defectat un scooter electric prin sat. L-am procurat pe atunci cu vreo 50 de lei de la el.
De atunci, Adrian își dedică timpul și eforturile ca să inventeze și să proiecteze noi mașinării. Nimeni nu l-a învățat meseria, îmi spune Adrian. Ba din contră, uneori se simțea descurajat de atitudinea maturilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre situația sistemului hidrologic al Republicii Moldova, în special problemele legate de râul Nistru, după ce s-a aflat că autoritățile ucrainene intenționează să construiască 6 centrale hidroelectrice.
Interlocutorul nostru din această dimineață este Alea Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova. L-am întrebat întâi de toate de ce îngrijorează această situație și a fost nevoie de crearea unui grup de lucru care să analizeze riscurile.
Orice construcție pe fluviul Nistru ar trebui să îngrijoreze deopotrivă și Republica Moldova și Ucraina, fiindcă în bazinul hidrologic al Nistrului locuiesc peste 8 milioane de oameni. Și în Ucraina și în Republica Moldova. Practic, acești 8 milioane toți beneficiază de apa Nistrului. Așa că, mai ales cetățenii noștri, trebuie să fie clar, dar și pentru autorități, că Nistrul din Carpați, de unde izvorește din regiunea Beșchiz și până la Cetatea Albă, este o fântână orizontală. Și această menire de fântână orizontală, care asigură peste 8 milioane de cetățeni cu apă potabilă, trebuie să fie prioritară în oricare alte abordări. Celelalte abordări, de exemplu, să construim ceva, cele 6 hidrocentrale, de exemplu, pe Nistru, ar trebui să vadă dacă se împacă cu asigurarea de mai departe cu apă potabilă a acestor 8 milioane de oameni.
Ar exista riscuri în acest sens dacă vor fi construite aceste hidrocentrale?
Da, trebuie să se înțeleagă că 6 hidrocentrale de fapt înseamnă transformarea râului sau fluviului Nistru într-un lanț sau într-o salbă, dacă vreți, de lacuri. Iar lacurile sunt cu totul altceva decât un fluviu care are regimul lui, are debitul lui și are un șir de cicluri naturale care, dacă nu sunt respectate, se transformă practic într-o apă stătută sau chiar într-o apă moartă.
În consecință, ce se poate întâmpla? Să înțelegem că volumul de apă care ar trebui să intre pe teritoriul Republicii Moldova va fi mai redus.
Trebuie să pornim de la faptul că în prezent, datorită unor tărăgânări absolut inexplicabile pentru partea moldovenească, și spun acest lucru nu pentru a crea animozități cu vecinii noștri din Ucraina, dar pentru noi e inexplicabil, fiindcă noi deja un sfert de veac facem drumuri spre Kiev ca să rugăm autoritățile ucrainene să semneze un acord de gospodărire în comun a bazinului hidrologic al Nistrului. Deci această gospodărire în comun, abordări comune, planuri comune, monitorizare comună, ne-ar garanta că râul își va păstra caracteristicile naturale. În cazul când, de exemplu, Republica Moldova ar decide de una singură să administreze sau cum se întâmplă în prezent, mai ales pe partea Nistrului de sus, unde noi nu avem nicio posibilitate să intervenim. Deci, clar, Nistrul ar putea să degradeze într-un ritm foarte rapid și până la urmă să ne trezim că și ucrainenii și cetățenii Republicii Moldova nu vor avea apa potabilă pe care la moment o folosesc fără să conștientizeze în mare măsură din fluviul Nistru. Aceea e o problemă comună și trebuie să vedem și să avem politici comune pentru întregul bazin hidrografic al fluviului Nistru.
Spuneați că acest lucru ar afecta nu doar Republica Moldova. Vorbim atât de cetățenii Republicii Moldova cât și ai Ucrainei. De ce atunci, de atâta timp, se discută fără ca să se ajungă la un consens?
Sunt foarte mari interese. La început credeam că e vorba numai de birocrația sovietică. După independență, lucrurile au luat o altă întorsătură, nu mai aveau pe cine găsi vinovat și atunci a fost tărăgănat acest acord comun Moldova-Ucraina, a fost tărăgănat cam din 91 tocmai până în 2012, când la presiunea ecologiștilor, în primul rând din Republica Moldova, dar și din Ucraina, a fost semnat la Roma acordul bilateral în privința administrării bazinului hidrografic Nistru de către autoritățile de la Chișinău și de la Kiev. Dar între timp ce Republica Moldova chiar în 2012 a ratificat acest acord, Ucraina până în ziua de azi nu-l ratifică, fiindcă din cât am reușit să ne documentăm, sunt interese foarte mari legate de pădurile din Carpați, acolo unde se produc, hai să zic eu, acumulări în proporție cam de 80% din toată apa Nistrului. Și în consecință, clar, dacă sunt distruse pădurile, atunci volumul de apă scade catastrofal și până la urmă cu nimic nu ne alegem. Este o problemă majoră și ea trebuie să intre pe agenda Parlamentului sau Radei de la Kiev și să ratifice acordul ca într-un viitor cât mai apropiat, fie 2017-2018, noi să avem practic o comisie comună pentru nu numai monitorizare, dar și pentru politici comune și strategii comune în bazinul hidrografic al Nistrului.
Domnul Zereniță, dar acum guvernul anunță că un grup de lucru interministerial urmează să aprecieze situația și să vină cu un plan de acțiuni. În condițiile menționate de dumneavoastră mai sus, ce măsuri de intervenție sunt posibile?
Aceste comisii, atâta timp cât nu există un acord bilateral ratificat de ambele părți, ele sunt în mare măsură ocazionale, adică apare o situație, de exemplu, au fost inundațiile 2007-2009, altă comisie, ele nu rezolvă problema fundamentală a Nistrului, cea de a fi administrată în comun de țările prin care trece fluviul. În toată Europa, fluviul nu aparține unei țări. Este și o convenție internațională, ratificată de altfel și de Republica Moldova, dar și de Ucraina, convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier. Și în urma, hai să zic eu, și altor convenții internaționale, ambele state trebuie să-și asume responsabilitatea pentru o politică comună. Atâta timp cât nu se existe o abordare comună, o abordare unitară, dar una segmentară, una națională, atâta timp Nistru nu o să aibă garanția că va fi un râu capabil să alimenteze cu apă potabilă peste 8 milioane de cetățeni.
Și dacă această situație nu poate servi, să zicem, ca un factor de presiune asupra autorităților ucrainene și poate chiar moldovenești, ce altceva i-ar determina să ia atitudine totuși?
S-au ratificat convenții internaționale și de o parte și de alta. Am adere și Kievul și Chișinăul. A aderat și Republica Moldova și Ucraina la directiva cadru cu privire la apei adoptată de Uniunea Europeană încă în anul 2000. Unde acolo e prevăzut foarte clar că țările despărțite de bazine acvatice transfrontaliere trebuie să încheie acorduri în vederea elaborării comune a planurilor și gestionării apelor din țările prin care trec. Lucrurile au mers foarte departe. peste, dar de atâtea ori, totuși noi încă n-am ajuns la mal. Republica Moldova a făcut tot ceea ce i s-a cerut, deci a semnat, a ratificat, Ucraina a semnat, dar nu a ratificat. Eu cred că dacă într-un oraș cum e Chișinău sau un alt oraș cum e Odessa și unul și altul care au sute de mii de cetățeni, ar lipsa apa două sau trei zile, lumea s-ar gândi și la Nistru. Acum foarte puțin se gândesc.
În interiorul Republicii Moldova există cel puțin o garanție, iată, dacă se ajunge la un deficit de apă potabilă?
Nu, deci noi putem să avem, cum se zic, promisiuni de orice ordin, dar atâta timp cât nu va exista o abordare unitară a întregului bazin, noi siguranță nu putem avea, fiindcă odată cu schimbările climatice noi ar trebui să înțelegem că abordările de 25-40 în secolul 20 nu mai sunt valabile. Așa că s-ar putea ca o secetă să dureze nu un an sau doi, dar poate să dureze și 10 ani. Și atunci care va fi nivelul apei în Nistru dacă ea va fi captată de atâtea baraje făcute în Nistru de sus, adică care e pe teritoriul Ucrainei.
Mă refeream la rețeaua hidrografică a Moldovei ca o posibilă garanție în caz de, în condițiile unui deficit de apă.
Nu, deci aici situația e tristă de tot. Întreaga rețea hidrografică sau ceea ce noi numim râurile mici a Moldovei sunt la moment, în proporții de 90%, canaluri de deșeuri, de ape reziduale, de ape poluate. Noi nu avem niciun râu din cele peste 3000 de râulețe din Moldova care să corespundă standardului de apă potabilă. Nici unul din 3000 și ceva. Deci această rețea nu poate astăzi să asigure cu apă potabilă nimic. Din păcate nu poate să asigure nici cu apă tehnică, nu poate asigura nici cu apă pentru irigare. Așa că a mizat pe resurse proprie, interne, pe cele peste 3000 de râuri, este pur și simplu o iluzie. Iar misiunea, zic eu, autorităților și mai ales așteptăm din partea Europei un foarte mare ajutor, că noi nu avem capacitate singuri, e să refacem această rețea hidrografică distrusă în perioada sovietică. Iar noi nu avem acum capacitate să le refacem, fiindcă e vorba de multe miliarde de dolari.
A fost Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute, o revista presiei de astăzi. Până atunci, însă, Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Mii de oameni au protestat astă noapte la București și în alte orașe din România împotriva adoptării la o oră târzie de către guvern a proiectelor controversate de legi referitoare la grațiere, executarea pedepselor și modificarea codurilor penale. Demonstranții au scandat lozinci antiguvernamentale cerând demisia executivului. La Chișinău, Curtea Constituțională a decis că militarii moldoveni și studenții școlilor militare trebuie să aibă dreptul să dețină două sau mai multe cetățenii. Ministrul Economiei Octavian Calmâncă anticipează o creștere a economiei moldovene în acest an de până la 6,5%. Autoritățile mai așteaptă anul acesta o creștere spectaculoasă de 30% a investițiilor străine directe de până la 250 de milioane de dolari. Uniunea Europeană, administrația separatistă de la Tiraspol, a cerut Moscovei un credit de 130 de milioane de dolari pentru stabilizarea economiei din stânga Nistrului. Presa locală transmite că guvernul rus a promis că va analiza cererea de împrumut. Săptămâna trecută, când s-a aflat la Moscova, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosevski, a cerut Rusiei și asistență metodologică pentru depășirea problemelor economice, dar și acces lărgit pe piața rusă pentru exporturile transnistrene. Uniunea Europeană a spus marți că escaladarea confruntărilor militare din estul Ucrainei este o încălcare flagrantă a acordurilor de armistițiu de la Minsk și trebuie să înceteze de îndată. Declarația vine după ce luptele s-au întețit în jurul orașului Avdiivka, controlat de trupele guvernamentale. Și în Statele Unite, președintele american Donald Trump l-a propus pe judecătorul curții de apel din Denver, Neil Gorsuch, pentru funcția de membru al Curții Supreme de Justiție. În cazul aprobării candidaturii sale, Gorsuch, în vârstă de 49 de ani, îl va înlocui pe judecătorul conservator Antonin Scalia, decedat anul trecut. Judecătorii Curții Supreme sunt numiți pe viață. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:20 continuăm cu o revista presii. Atenția mass mediei s-a îndreptat în seara zilei de marți, dar și pe parcursul nopții, în direcția protestelor din România. Jurnalistul și comentatorul român Cristian Tudor Popescu scrie într-un editorial pe Republica.ro că România s-a întors în decembrie 1989, după ce guvernul a adoptat marțial ordonanțele privind grațierea și modificările codului penal, care îi scapă inclusiv pe unii politicieni de urmărire penală. Puterea politică PSD-ALDE, instalată prin vot, a declarat război civil altei puteri independente din stat, justiția, notează autorul. La părerea jurnalistului, adoptarea legilor pentru favorizarea infractorilor este un gest dictatorial, totalitar, care aruncă România după 27 de ani în bezna ceaușistă. Cu tremur politic anticipează și comentatorul Igor Volnitski pentru Politica de la Chișinău într-un articol publicat pe Tribuna.media. Igor Volnitski prezice un scenariu care presupune o aderare la fracțiunea Partidului Democrat a celor 14 deputați excomuniști. Potrivit lui, PD va avea cea mai mare fracțiune parlamentară cu un număr destul de deputați ca să inițieze chiar și proiecte de modificare a Constituției. O altă ipoteză ar presupune ca mai mulți deputați alături de democrați să creeze o majoritate fără liberari, lăsându-i pe cei din urmă în opoziție. Igor Volnitski sublinează că plecările unor deputați din fracțiunile lor ar avea drept scop nu atât consolidarea actualei majorități parlamentare, cât crearea unei majorități ce ar susține modificarea sistemului electoral prin trecerea la un sistem mixt sau la un sistem uninominal. Asta în contextul în care, potrivit analistului, în actuala configurație a Parlamentului, modificarea sistemului electoral nu are nicio șansă, căci PCRM, PSRM și cel mai probabil PL și PLDM ar vota împotrivă, mai scrie Igor Volnitski. Refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretul de zi de doliu în memoria maestrului Ion Ungureanu a fost comentat de columnistul portalului Deschide.media, Alexandru Vaculovski. La părerea lui, acest fapt înseamnă necinstirea memoriei maestrului Ion Ungureanu, dar și o bagiocură față de basarabeni. La același subiect, publicația online Moldova.eu îl citează pe scriitorul Vladimir Beșleagă, care spune că regretatul Ion Ungureanu a fost și rămâne un simbol al renașterii noastre naționale și al românismului, pe când gestul lui Dodon era de așteptat, mai ales după ce președintele a declarat în campania electorală că va lupta pentru a distruge unionismul și românismul, mai spune Vladimir Beșleagă. Și editorialistul ziarului Timpul, Dan Nicu, și-a îndreptat atenția către președintele Igor Dodon, mai exact către acțiunile președintelui din ultima perioadă. Citez, firul roșu care trece prin toate acțiunile lui Igor Dodon în aceste două luni de când este președinte se numește sabotaj. El este mai mult decât un provocator, mai mult decât un lider politic. El este un trădător de patrie și acționează ca șef al statului împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova. Fapte probate deja prin declarațiile sale. Dan Nicu mai scrie în editorialul publicat în ziarul Timpul că scopul lui Igor Dodon este să provoace o criză politică, astfel permițându-i să recurgă sau să atingă scopul său final, acela de a controla politic Republica Moldova, mai adaugă editorialistul.
Mulțumim, Nicu. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
N-a trecut foarte mult timp de la scandalul provocat de identificarea alimentelor dubioase în școli și grădinițe. S-a strigat, s-a vorbit, s-a discutat până la sațietate atunci. Au fost rostite amenințări, s-au auzit promisiuni, s-a făcut parcă ceva. Și toată lumea era oripilată de felul în care au fost tratați copiii. Grija pentru copii, pentru generația tânără, atinsese cote maxime, nemaipomenite. Pe semne, în urma acestui scandal și-a părăsit funcția de șef al Direcției Educație doamna Nagnibeda Tverdohleb. Ei bine, La începutul anului a fost anunțat un concurs pentru ocuparea funcției de șef al direcției suspomenite. Deadline-ul e 1 februarie, iar ieri, cu puțin timp înainte să expire timpul acordat depunerii actelor, nu exista niciun personaj doritor de mare funcție. Niciunul, stimați ascultători. Chestia mi se pare ciudată de-a binele. O funcție importantă, cu perspective specifice cinovnicilor, și nimeni nu o dorește. Dar unde sunt sutele de oameni care le plângeau de milă copiilor acum câteva luni? Unde sunt cei care îi făceau cu ou și cu oțet pe răulenii care aduceau carne dubioasă în școli și grădinițe? Păi acum era momentul, fraților, să candidați, să luați funcția, să vă suflecați mânecile și să munciți pentru binele tinerei generații. Repet, chestia mi se pare foarte ciudată. Chiar atât de bogați suntem că nimeni nu mai vrea să fie funcționar? Și dacă nimeni nu va dori, ce ne rămâne să facem? Poate să o rugăm frumos pe doamna Nagnibeda Tverdohleb să revină?
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Pe data de 24 septembrie se vor desfășura alegeri generale în Germania. Atmosfera preelectorală se face simțită în mai toate partidele politice care vor participa la scrutin. Deocamdată, creștinii democrații s-au înțeles asupra candidaturii Angelei Merkel pentru funcția de șef a guvernului. Au urmat pe rând și celelalte partide. Ecologiștii i-au nominalizat pe Cem Özdemir și pe Katrin Göring-Eckardt, iar postcomuniștii din Partidul Stângii pe Sarah Wagenknecht și Dietmar Bartsch. În urmă cu câteva zile s-au decis și socialdemocrații, punând capăt speculațiilor că liderul SPD-ului, Sigmar Gabriel, va fi desemnat ca viitor candidat pentru funcția de șef al executivului federal. Candidatul socialdemocraților este Martin Schulz, fostul președinte al Parlamentului European. Unii comentatori sunt de părere că Schulz nu este potrivit pentru această funcție, fiindcă nu ar fi familiarizat cu politica internă germană. Alții cred că este tocmai persoana potrivită la momentul potrivit, fiindcă dispune de o mare experiență la nivel european. Se crede că tocmai această experiență îi va fi utilă dacă ar câștiga alegerile și ar deveni viitorul șef de guvern. Schulz a distins ca un politician bătăios, uneori incomod pentru adversar, ca un orator temut care dispune de toate registrele retoricii pentru a-și convinge auditoriul de ideile expuse și argumentele prezentate. Martin Schulz a născut pe 20 decembrie 1955 în mica localitate Heilrath, din apropierea celui mai vestic oraș din Republica Federală Germania, Aachen. Ca tânăr politician, s-a angajat pentru reconcilierea franco-germană. Vorbește curent limba franceză și a declarat că, după pensionare, dorește să se stabilească în Franța. Relefând experiența sa, candidatul socialdemocraților a făcut la sfârșitul săptămânii o declarație care poate fi considerată și ca un soi de program politic. Constat deseori că în țările Uniunii Europene, acolo unde oamenii mă cunosc și mă recunosc, să vadă în mine, în primul rând, un european german. Această calitate a fost evidențiată și de vicepreședintea partidului, Manuela Schwesig. Diferența între Martin Schulz și cancelara constă în faptul că Schulz poate explica de ce avem nevoie de Europa, reușind să transmită și o stare de entuziasm pentru ideea europeană. Într-adevăr, în vremurile ascensiunii euroscepticilor, necesitatea unui astfel de entuziasm este mai importantă decât orice alt proiect. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Cușan.
Și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.